две от мястото на събитието.
Вие слушате учредителна сбирка на Инициативен комитет за защита на финансовата и банковата стабилност в България, която се проведе на 19 август.
Добър ден и добре дошли на всички. Аз съм Радка Петрова, с която си пишем по... Не се чува.
Проба едно.
Добре. Надявам се вече да чувате всички. Добре дошли на цялата зала. Поканили сме гости на нашето учредително събрание. Аз съм Радка Петрова, с която си пишехте по мейла в продължение на може би 4 седмици вече. Имаме над 421, точно 421 писма от различни клиенти на КТБ. И това е първата сбирка хората да се видят на живо, който има възможност, поканихме днес да дойде, защото много от хората са от провинцията. Господин Манолов, заповядайте. Тук сред нас са представители на синдикатите, както знаете, на работодателските организации, които поканихме. Имаме специално обаждане вчера от омбудсмана на България, господин Константин Пенчев, който не може да присъства, но е готов да съдейства по всякакъв начин за успеха на нашия комитет. Искам да извиня господин Вежди Рашидов, който вчера успешно замина и за 12 не може да се върне. Поздравявам ви всички, знаете неговата идея да се създаде такава временна, неформална организация, която да защити данъкоплатците, клиенти на КТБ. Така че още веднъж добре дошли на всички. Предлагаме инициативния комитет, който вече има една декларация съгласувана с вас по електронните ви почти, да се нарича Комитет за защита на финансовата и банковата стабилност в България, защото проблема с КТБ се оказва сериозен и изисква много усилия. Днес се надявам да може да се излъчи една работна група, която да бъде помощник на експертния консултативен комитет към синдикатите и работодателските организации, които, както знаете, на 14 август излезнаха с меморандум с определени професионално изготвени стъпки за оздравяване и отваряне на корпоративна търговска банка. Поканили сме тук видния финансист Стоян Александров и ще му дам след малко думата, за да опише накратко проблема, който се създаде и какво е неговото решение. В комитета, който създаваме, има много финансисти, юристи, специалисти, банкови, как да кажа, запознати с банковото дело специалисти също, които са работили в банка, били са дори в надзор преди това. Имат много предложения, които ние сме обобщили, са пратени по електронната поща и ще предоставим на експертния комитет, освен на работната група, която се надявам да се излучи, за да може да върви работата. Записали сме всички координати на хората, които искат да се запишат в комитета и сме отворени за нови членове. Партнираме си с Facebook групата КТБ Alive, тъй като прочетохме, че те правят протести и искат подкрепа. Ние им дадохме своята подкрепа с писма по имейла. Тук при нас сме поканили двама от организаторите на тази група, Даниел Божилов и Борис Михайлов. Тук сега дойде и Стоил Георгиев от Дунарит, Русия. Той е бил на пресконференцията горе от 11 часа. Знаете, това е едно от предприятията, които са със сметки в КТБ. Имаме много фирми записани при нас, с много работници, има освен отделни служители, има хора от чужбина, които ни се обаждат от Женева, от Лондон, от Париж, от Мадрид. Има даже хора тук, които живеят в чужбина и са тук сред нас. И поканихме специално адвокат Маргарита Рангелова, която стои тук на масата и ще изслуша всички предложения днеска. Ако се стигне до завеждане на дело, знаете, че ако има такъв процес, той трябва да се води в България. Надяваме се да не се стига до това, защото всички данни показват, че банката не е фалирала и може да бъде оздравена и отворена. Това, до което сме, което е публичната информация. Подготвили сме и текст за декларация, който да ви предложим, ако искате с декларация да излезем от тук, когато видим и другите искания и ги допълним. Това в края на срещата. А сега давам думата на господин Александров.
Благодаря. Не знам дали съм най-подходящия да говоря по тази тема, тъй като аз имам забрано прокуратурата и не мога да кажа много неща. Просто ще трябва да се огранича в рамките на това, което съм подписал като декларация. Моето становище, аз съм го изразил 20 дни преди да бъде поставена банката под специален надзор, когато започнаха атаките към нея. И тогава в срещи и разговори с професор Лучева, Краси Ангарски, Емо Хърсев, ни стигнахме сами до извода, че нищо добро няма да се случи, ако продължа тази атака. И нашето появяване тогава по телевизиите беше именно в този вид, в този дух. Органите, от които зависи да не се случи това, именно правителството и БНБ да реагират по съответния начин. За съжаление обаче, реакция от тяхна страна нямаше. В същото време имаше много неадекватни поведения на прокуратурата и следствието. Аз мисля, че не са безобидни, тъй като едва ли някой от вас разбра в началото дали се атакуват офиси на фирми, ползвали кредити от банката или офиси самата банка и така нататък въобще. Тази мътилка около статута на шефа на банковия надзор, дали той сам се оттеглил, дали е било отстранен, еди какво си и така. И всичко това беше подавано целенасочено във времето в средства за масова информация, с оглед да бъде създадена съответната паника. Това число и независимо от многото приказки, че държавата чрез държавните фирми не е попълнала този процес, не са много обективни, тъй като нито един от министрите не каза категорично дали на периода от 15 до 20, например, от банката са изтеглени над 300 милиона средства на държавни фирми и така нататък. Но както и да е, аз не смятам, че на този форум трябва да обвиняваме някой за случилото си и така нататък. Това е, може би, на други срещи. Въпросът е какво може да се направи от тук нататък. Каква е ситуацията и какво може да се направи. Първото нещо, което искам да изтъкна е, че тук са засегнати много интереси и то са разнопосочни интереси. И при търсенето на решение на въпроса ще има сблъсък на тези интереси. Едно са интересите на хората, които са защитени цяло от закона на 100%. За тях ваденето на парите, дето се казва в днешна дата, е задача номер едно. Други са интересите на хората, които имат инвестиции над размера на гарантираните. Трети са интересите на собствениците на банките. Четвърто са интересите на кредитополучателите на банката. На пето място е на последно са интересите на банката. И най-важно са интересите на тия, които искат да съборят стабилността в банковата система. Тъй като техните атаки ги усещате, започва отново да се говори за, че ще бъде атакувана скоро и друга банка и така нататък. И ако те искат да реализират техните замисли, сега е момент, интересна истината, да го направят до край. В това число, отидейки към генералната схема, да бъде създадена такава ситуация, защото ако се взриви банковата система, няма как да издържи валутен борд. То е повече от ясно. Тоест, ние се връщаме на един сценарий, така, в някаква степен известен ни, само че тогава причините бяха други, сега са по-различни тези причини. Съжаление, трудно може да се направи някаква така работещо решение, без да се знае истинските проблеми, дълбочината на тези проблеми. Ето доктор Тренчев е тук, като е лекар. Няма как да предпишеш лечение, без да поставиш точна диагностика. Никой един от нас не знае истинското състояние в банката. Значи, абсолютно лъжа е, че 3 милиарда и половина са източени, това всеки го видя, защото се употребяват по някои термини, или това, че са предоставени кредити, примерно на свързани лица, е едно. Че са предоставени кредити без обезпечение, това е второ. И така нататък. Нали? Че не е банкирано по нормалните правила на играта, това вече за всички повече от ясно. И така. Просто възниква как могат такива неща да не бъдат видяни от надзорни органи. Не може, когато средно банковата система отчита над 18% лоши кредити, проблемни кредити, а аз в мое изказване вече няколко години говоря, че истината е много по-различна, че проблемните кредити в цялата банкова система не са 18, са много повече. Аз бях до вчера в банковата система и знаем, че нито банката има интерес да покаже истината, нито банков надзор има интерес да бъде показан истината за банковата система. Аз от 2 години, когато водя лекции на студентите и когато им говоря за единият европейски банков надзор, им поставих казуса как на един етап, когато се заговори за този орган, нашият финансов министър и премиер тогава, Дянков и Бойко Борисов, казаха, че още тогава се присъединим, от БНБ излязоха с много остра реакция, че още не трябва да се присъединяваме към единния банков надзорен орган. И аз хипотетично питам студенти, какви могат да бъдат мотивите, например, Централната ни банка, за да реагираме така остро. Единствената причина е, че нещо в банковата система не е както трябва и не искаме външен човек или външен орган да погледне и да види. Другите съображения са много по-плитки, такива и по-несериозни. Защото ние си знаем каква е ситуацията в системата и действително това, че на цифри ние отчитаме определена капиталова адекватност, определена ликвидност, просто е много спорен, дали тя е точно такава или не е. Имайте предвид едно нещо, че банковата система и реалната икономика са органически свързани. Не можеш ти да имаш неработеща реална икономика и да имаш процъфтяваща банкова система. Всеки един, който дай, не е нужно си икономист, за да го разбереш. Само, че има така, че не лаг във времето, кризата в единия сектор се появява по-рано, като в другия сектор идва на по-късен етап. Тоест, дори когато нашата икономика започва да излиза, банковата ли система ще дижа тежко. Просто спорове от това отношение няма. Така че именно това множество на интереси ще прави трудно намирането на консенсусно решение за изхода от ситуацията. Да, хубаво са решили и синдикати, работодатели в този експертен съвет да няма заинтересовани лица. Аз обаче не съм на точно това становище. Аз съм декларирал преди да бъде поставена банката под надзор, че имам интерес, тъй като моите 80% от всички ми парични средства са в тази банка и че имам даже проблем да си платя таксите на децата сега за новата учебна година. Но това си е мой проблем. Но не могат така с лека ръка да ме елиминират мен, а аз не съм най-големият в тази банка, който има негарантирани и други. И какво лошо има в експертния съвет да има и заинтересовани лица? В експертния съвет да има представител на тези, които са защитени, в експертния съвет да има представител или представители на тези, които не са защитени, в експертния съвет да има и представители на собствениците. Крайна сметка. Нали? Тъй като вие бихте погледнали по един начин, когато се предлага един инструмент от незаинтересовани лица, нали? И съвсем по друг начин това вашето становище, дали вие сте съгласни на някои от тия методи за лечение, които евентуално ще се прилагат. Така че всякакъв натиск в момента от всяко естество, протести и други, да бъде възстановена дейността на банката, колкото се може по-скоро, са глас пустото. То е неработещо. Няма как да стане това нещо. Проблемът е, че БНБ не иска никакви консултации, никакви срещи, никакви диалог, никакъв диалог. Аз не виждам какъв е проблема, когато в БНБ има десетки контролни органи от банков надзор, да бъдат прегнати, да влезат в КТБ и за един кратък период от време да погледат кредит по кредит, досие по досие. 100% никой не може да каже категорично. Защото аз ако ви попитам колко струва Радисън, тук сме 100 човека, ще има 300 мнения, нали, кога го продаваш, кой го купува, как е и така нататък. Също един всеки кредит има различни обезпечения. Само, че тези обезпечения са правени по едно време, при едни пазарни стойности, сега пазара е друг и така нататък. И, или финансово състояние на една фирма, когато е взет кредит и бил един, има леко влошаване, например, на финансово състояние, това веднага минава в категорията основание за даден кредит да бъде обявен за проблемен кредит. И не случайно вие виждате, че нормативната уредба, кредитите са разделени в 4 групи. Нормални кредити, от наблюдение, на обслужване, експозиции, загуба. Но между от наблюдение и загуба разликата е огромна. В един случай, всяко едно леко влошаване на финансово състояние, едно малко нецелево използване на средствата или падане на обезпеченията е достатъчно основание да бъде отнесено в група под наблюдение. Само, че там нормативната уредба изисква да се заделят провизии не повече около 10%. 10% не много, много повече от 10% върху размерът на кредитите. Но обслужените кредити вече по-задълбочени тези проблеми от гледна точка на финансово състояние на длъжниците, от гледна точка на обезпечените и други. Там 50% провизии и вече тези кредити, които са отнесени в групата четвърта загуба, фактически там има тежко състояние на длъжника, ниска стойност на обезпечението и липса на такова обезпечение и така нататък. И там вече провизията е 100%. За кой говорят тези неща? Значи това, което трябва да направят експертите е да видят кредит по кредит и да бъдат отнесени условно в първа, втора, трета, четвърта група. На база на тази, на тази база се начисляват и съответните провизии. Не е това, което излезе от устата на гуверньора и от много така заинтересовани медии, за съжаление, които играят изключително лоша роля, търсейки сензацията, че 3 милиарда и половина са първо източени, откраднати, или че 3 милиарда и половина това са лоши кредити, ама лоши не значи, че на среща няма нищо и така нататък и така нататък. Безспорно едно, тук имаме тотално нарушаване на законовите изисквания за свързани лица и кредити на свързани лица. Тоест това, което е правил собственика, е, че той се, където се появи нещо апетитно да се купи, той го е придобивал, използвайки парите на банката. Но това не значи, че на среща няма нищо. С тези пари са купени активи. Сега другия въпрос е дали след време не са по-обработени документи в някаква степен да е намаляло обезпечението. Не е истина това, че са откраднати досиета, документи, защото многократно вече се посочи, че в една банка има някои системи и възможности да бъдат възстановени досиетата, тъй като има електронни досиета, има втори сървър, има едика коси и така нататък. Това, което може да е изчезвало в най-лошия случай, това са запис на заповед, която знаете, че е в един екземпляр. Тя може да не е вкарана в досието и евентуално е дообезпечен кредита с запис на заповед, именителница, нещо от този род. Но глобалното обезпечение, то стои. Така че, от тази гледна точка, да каже някой в момента от 3 милиарда и половина колко точно ще бъдат провизиите, е много условно. Но аз се опитах така хипотетично да разсъждавам и казах така, ако тия 3 милиарда и половина, например, 2 милиарда ги отнесем във втора група, под наблюдение, върху тия 2 милиарда 10% провизии са 200 милиона. Да отидем, че 1 милиард още са в трета група. 50% това са 500 милиона провизии. 200 плюс 500 – 700. И да приемем, че останалите 500 милиона са четвърта група, 100% провизии. Ето ви ги 1 200 милиона. Тоест, това ще се яви капиталова дупка. Тъй като ние трябва да говорим за две неща в банката. И зато искам много добре да бъда разбран. Едно е капиталовата дупка, което основание е дали да има лиценз или няма лиценз. И второ е ликвидност на банката. Тъй като при нас проблема ще дойде втория проблем, може би ликвидността на банката в деня Хикс, когато бъде отворена. И ако ние приемем, че 1 200 милиона трябва да бъдат провизии, капитала на банката беше 700 милиона, тя се покрива първо с капитала на досегашните собственици, остават фактически някакви си 500, 600, 700 милиона капиталова дупка. Която капиталова дупка може да се покрие по различен начин. Да бъдат поканени акционерите, да си увеличат дела, да бъде поканен нов акционер, ако има така желаящ и така нататък. Или в крайна сметка държавата да е тази, да обесили акциите на собствениците, ако е тази дупка, но тя не е доказана за сега, тъй като вижда последния доклад на квесторите, не се говори за такава дупка, нали, което пък даде основане за други приказки и така нататък. Тогава може да стане държавата, тя или фонда за гарантиране на влоговете, да имитира необходимия капитал и този проблем с капиталовата дупка да бъде решен, което да е основание да бъде възстановена дейността на банката. Вторият проблем обаче това е ликвидността. След всичко това, което се изприказва и други, вие сами разбирате, че ако утре банката отвори, колкото и да сме съзнателни и други, всички ще се юрнем в тази банка и ще искам да си извадим по-бързо парите. Съжаление, такова чудо не може да стане, банката да издържи при такова отношение на клиентите към тази банка. И тук възниква въпросът, какво може да се направи. Значи едното е по отношение на капиталовата подкрепа. В меморандума там е предложено евентуално, нали, привличане на стратегически акционери, покара на действащите акционери, някои от нас, които имат по-големи депозити, евентуално да придобият акции в банката. Дали те ще бъдат обикновени акции или ще трябва да се промени закона, защото по нашия закон, освен обикновени акции, банките нямат право на друг тип акции, но може да се пипне, за да бъдат привилегировани или нещо от този род и така нататък. Ето това е един от кръгът проблеми. Въпросът обаче е в деня Хикс, когато банката ще отвори. Как да кажете, дори на обикновени, на защитените депозанти на банката да не си изтеглят парите от банката? Тръгнем ли да си изтеглим парите, след минути банката отново трябва да бъде затворена. Отново тя ще. Само че не заради капитала дълг, а заради ликвидност. Какво значи ликвидност? И ние имаме 5-6 милиарда с вас спестявания в тази банка. Ликвидните активи в банката, в момента ги гледаме, нека са около милиард и нещо. Значи в момента, в който първите, които се наредят на опашки, наредят 1 милиард, банката затваря. И се връщаме отново на това, на което бяхме. Тоест, от тук нататък, ако някой смята, че се намери решение, при което утре банката отваря и всички си вземат парите, жестоко се лъжи. Няма такова решение, точно. Значи, възможно се тук различни сценарии. Затова в меморандума, стигнал са запознати, са дадени набор от инструменти. Разбира се, те могат да бъдат допълнени. Някои от тях са просто индикирани, например, да се имитират определени облигации. Но точно какви видове облигации, при какви условия и други, това е тепърва разговор, където ми се струва, че именно заинтересованите с експертния съвет трябва да го обсъждат, не експертния сам съвет сам за себе си да наложи на гражданите това. Най-евтиният вариант за държавата, за държавата и за всички нас е евентуално ангажиране на държавата.
Вие слушахте учредителна сбирка на Инициативен комитет за защита на финансовата и банковата стабилност в България, която се проведе на 19 август.
Радио К2 от мястото на събитието.